Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Prepoznatljivom špicom najavili smo večernje putovanje kroz život na talasima Radija Republike Srpske. Svoju životnu i profesionalnu priču ispričat će nam Borka Tadić, banjalučka pjesnikinja i pripovjedač, osoba koju je priroda obdarila glasovnim mogućnostima koje cijene muzički znalci i publika. Ostavši bez vida odmah po rođenju, Borka se cijelim svojim bićem trudila da savlada sve životne izazove. Nekad je to uspijevala sa lakoćom, a za neke izazove morala je da uloži veliki napor. U sljepoći je spoznala ljepotu lirike, otkrila tajne ljudskog srca, čula jecaje duše, ali i savršenstvo ljubavi, čak i one neostvarene. Svoje pjesme je sabrala u 4 zbirke, a oglasila se i zbirkom kratkih priča. Noseći teret osobe sa invaliditetom, Borka se zalaže za društvo jednakih šansi za sve, vjerujući da ljubav čovjeka prema čovjeku predstavlja neiscrpnu energiju za stvaranje društva srećnih ljudi.
Ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika stara nekud duboko u nas i tu uvijek ostanu. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak uvijek u proleće tu. Ti znaš zašto dolazim. Ko je nekada nosio prvo sunce po dvorištima, nikada sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu, na ulici, na raskršću, gdje ti je Jorgovan rasuo perle, gdje nam je proleće dotaklo usne i pobjeglo. Potraži me u predgrađu, kraj vlakova što prolaze. Bićemo sami u svitanje dana, bićemo sami u pjesmama ptica, ko nekada. Drijemaju jedra od rublja i cvijeća, čekaju vjetar da nekuda plove. Čuješ li naše nas predgrađe zove, prave te kuće i ulice stare. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju. Bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još imalo voliš, potraži me. Al pamtiš treju na kraju grada, bez mnogo cvijeća, bez vela i zlata, bila si lijepa i sretna ponikad. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju. Bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još i malo voliš, potraži me, potraži me u predgrađu.
U skladu sa malopređašnjom najavom, poštovani slušaoci, u našem studiju je Borka Tadić, pjesnikinja i pripovjedač iz Banja Luke, koja, iako slijepa, ljepotom i iskrenošću duše, oslikava i ono što mnoge videće osobe ne zapaze. Osim ovoga sjajnim glasom, Tadićeva od zaborava otkida pjesme iz minulih vremena, ukazujući na njihovu neprolaznost. Gospođo Tadić, dobroveče i naravno dobro nam došli.
Dobroveče, pozdrav vama i svim slušaocima Radija Republike Srpske.
Vaša životna i profesionalna priča je interesantna iz više razloga koji se mogu nazrijeti iz uvodnih riječi. Večeras ćemo govoriti o svakodnevici osoba sa invaliditetom, podijelit ćemo vaše teškoće, osjetiti vaše strahove, spoznati vaše zebnje, radovati se vašoj radosti. Hoćemo li uspjeti u tome?
Ja se nadam da ćemo uspjeti u tome, a govorit ćemo više o ljepoti, o stihu, o osjećanjima, nego o poteškoćama. Jer svakome je dosta i njegovih poteškoća, pa ću ja nastojati da što manje govorim o svojim poteškoćama i o poteškoćama onih koji su slične sudbine kao ja.
U vašem životu mnogo šta se promijenilo, nešto se poboljšalo. Međutim, sljepoća je konstanta koja vas prati još od djetinjstva.
Da, ali to je konstanta s kojom sam se ja borila kroz život i živjela u nekom vremenu kada su osobe bez vida imale mnogo bolji status nego u ovom vremenu, kada sam mogla da se školujem, da radim, da se družim, da budem član zajednice. Učestvovala sam, nastojala sam da se družim i sa, zapravo što više, družila sam se sa osobama zdravog vida. U svojoj radnoj organizaciji nisam propustila ni jednu feštu, plesala, pjevala.
I nalazila radost.
Nalazila radost. Oblačila se po modi tog vremena. Nisam nikad htjela da budem drugačije obučena, da zaostajem u frizuri, cipelama, odjeći.
Krasno. Međutim, prisjetite se perioda kada ste postali svjesni sljepoće, odnosno činjenice da ste osoba sa invaliditetom, neko ko će u mnogome zavisiti od drugih, odnosno od tuđe pomoći.
Nećete vjerovati, ali nije to bilo tako teško. Sredina u kojoj sam živjela prilično je dobro prihvatila mene i moju sljepoću. Što sam ja iskazala u priči Sjenke u jednoj zbirci mojih pripovjedaka koju ćemo kasnije spomenuti. I djeca i roditelji, društvo, igrala sam se sa djecom, oni su nastojali svoje igre da prilagode meni. Tako da nisam osjećala to kao neki veliki problem.
Imajući u vidu činjenicu da ste rođeni 1950. godine i to u seoskoj sredini, preciznije u Ramićima, ove informacije koje smo od vas čuli na neki način su potvrda da i tada, dakle, nije postojala stigmatizacija u društvu, čak i u sredini poput Ramića gdje ste rođeni.
Pa znate šta, možda je tad postojalo veće razumijevanje ljudi, možda veća ta osjećajnost nego što sad postoji. Jer sad su ljudi se automatizovali. Oni su postali neke elektronske mašine, dobar dio njih. Pretvorili su se u mobilne telefone, u računare i bez osjećaja. Znači, treba pritisnuti na dugme, kad pritisneš na dugme to i to i tako je. Tada to nije bilo. Nije bilo čak ni svjetla, ni struje nije bilo. Bila je lampa, petrolejka, gazara, kako smo je zvali, to u jednoj priči isto stoji. I bila su prela, bila su
druženja.
Na njivama se radilo, žetelice, kosci. Zvuk oštrenja kose, pjesma, naravno pjesma.
Smijeh.
Ona prava, izvorna pjesma, smijeh, druženje. Zvuk oštrenja kose je jedan od meni najdražih zvučnih efekata i često je u mojim radovima, u mojim djelima koja sam i poeziji i prozi. Nekako je, mi je veoma blizak i ostao je. Ja se inače često vraćam u prošlost.
Kako stari, Čovjek se sve više vraća u prošlost.
Izgleda, to je tako.
Osnovnu školu završili ste u Zavodu za slijepe u Neđarićima kod Sarajeva, a srednju birotehničku školu u Zagrebu. Sudeći prema ovome, vaši roditelji su na vrijeme spoznali potrebu da svoje dijete upute na školovanje, da ga ne osude na tu zatvorenost u vlastitom domu.
Da, posebno moj otac je bio sklon meni, podržavao me, jer ja sam kao dijete, on je meni puno čitao bajke, junačke pjesme i ja sam sve to učila, bila radoznala, pitala sve i svašta. Tako da je on jednostavno čim je čuo da postoji škola za slijepu djecu, on je automatski to prihvatio. Čak je i svo vrijeme plaćao dio moje školarine, ali nikada od toga nije odustao i rekao je za to mora biti, a za ostalo tamani da nema za komad hljeba, svi će se nekako snaći, ali za to mora biti.
Ovakav, naravno, roditeljski odnos obezbijedio vam je znatno bolji životni standard, blagovremenu socijalizaciju i aktivno učešće u životu šire društvene zajednice, posebno u poboljšanju statusa osoba sa invaliditetom.
Pa naravno, ipak sama sam brinula za svoju egzistenciju. Da. Doduše, čekala sam posao 4 godine, bile su takve okolnosti da nisam uspjela dobiti posao, ali kad sam se zaposlila 1972. u radnoj organizaciji UNICEF Export Import, onda sam, tu sam bila dobro prihvaćena, zaista, mislim, ljudi su me prihvatili, a i ja sam inače prilično komunikativna osoba, da. I mislim da to mnogo znači. Osobe sa invaliditetom pogotovo moraju biti komunikativne, moraju se prilagoditi, moraju ljudima bez straha pokazati svoju invalidnost, ne pokazati kao nešto jao jadno, nego nešto što je dio njihovog života, ali ako je neko spreman da se druži sa takvom osobom, zašto da ne, pa nisu oči jedina vrijednost u čovjeku.
Prisjetite se perioda školovanja. Kakav ste đak bili? S kim ste se najviše družili? Kako su vas prihvatili i učenica i profesori?
Bila sam odličan đak. Družila sam se zaista sa svima. Mislim, sa svima sam bila. Bila sam, eto kažem, komunikativna, pa onda nije mi bilo teško da nađem društvo. Odlazak u školu je bio prilično težak. Tad sam, i to je ispričano u jednoj priči, jednostavno nekako teško sam se odvojila od tog sela, možda baš zato što sam tamo bila dobro prihvaćena i
omiljena
u toj sredini, ali na kraju kad sam shvatila, kad sam ipak taj osjećaj da ću učiti, učila sam odmah i muziku i već sam u prvom razredu sam čak pjevala solo u horu za Radio Sarajevo za jedan snimak, što je za moje roditelje bio veliki događaj.
Da, imali su razloga da budu ponosni na vas. Međutim, često ste se, kao i ostale osobe s invaliditetom, suočavale, a i danas se također suočavate sa stigmatizacijom, čak i nekom vrstom marginalizacije ove kategorije stanovništva.
To je neizbježno. Bilo, jeste i sigurno bit će. Znači, nešto što se izgleda neće promijeniti, a nažalost mijenja se samo nagore. I koliko se mijenja, mijenja se nagore. Šta mi rekli o proteklom društvu od prije rata, u tom društvu ipak invalidi su bar imali mogućnost da brinu o sebi, da imaju materijalnu egzistenciju, što je sad za mlade jako teško. Stariji koji su zaradili eto tu penziju pa ipak imaju, ali mladi ljudi koji ne mogu dobiti ni zaposlenje zaista su u teškom položaju. Teško je to. Ta marginalizacija je veoma jaka, ali osobe sa invaliditetom, znajući bar svoje slijepe kolege, su izuzetni borci. Bore se i jednostavno ne daju, idu glavom kroz zid ako treba, ali postižu uspjehe, pa čak i kad im to ne priznaju, a oni i dalje postižu uspjehe. Ja isto radim tako i nastavit ću.
Naravno, ta vaša borbenost olakšava vam svakodnevicu. Međutim, morate priznati da ipak teško proživljavate ovakve vidove ponašanja prema osobama sa invaliditetom. Negdje u dubini duše vas zaboli, ali vam ta vaša borbenost otvori mogućnosti i da vam krila.
Pa naravno, svi smo mi ljudi sa osjećajima. Otplačemo mi ponekad ta poniženja. Rasplakala sam se ja kad je jedan taksista rekao kolegici koja me dovela, nemoj mi bogati nju u kola. A nije trebalo da se rasplačem, ali ja sam se rasplakala. Događa se i to. Nije nam baš lako. Ali se borimo.
Da. I cijenimo
to. A borba nijedna nije laka. I kažu da, valjda kaže iz boli, se rađaju najveća djela. Pa sad, ako sam ja sam imala i dosta boli u životu, ako sam nešto dobro napisala, stvorila, možda je to baš produkt te boli.
Predlažem da na kratko predahnemo, da bismo čuli jednu melodiju, nesumnjivo bit će to nešto prema vašem izboru.
Pa svaki evergreen bit će po mom izboru.
Borka Tadić, pjesnikinja iz Banja Luke, borac u srcu, pjesnik u duši, humanista po opredjeljenju, nije dozvolila da je nedostatak vida sputa u vječnom traganju za svjetlošću za kojom čezne svačija duša. Gospođo Tadić, kada ste počeli da pišete prve stihove? Čari lirike žene najčešće spoznaju u pubertetu i tinejdžerskom dobu, a isto je i sa muškarcima.
Pa ja sam prve stihove napisala negdje sa 10 godina i to nećete vjerovati, ali pjesma je bila o žabama koje krekeću. Slušala sam ih kad sam bila u školi, onako naveče, bila je blizu neka jaruga, kreketali su i sve snage. I ja sam tada napisala jednu pjesmu koja se zove Žablji koncert. To je za mene bilo ono prvo ideja tako nešto da se pjesma zove, a drugo onda napisala sam i te stihove.
Možemo li čuti?
Pa može. Kad u krevet legnem, divan koncert čujem, pa se tom koncertu mnogo obradujem. to žabice svoj večernji koncert daju, a dječica mala rado ih slušaju. Žabice će uvijek svoj koncert davati, pa će tako malu djecu uspavati.
Pretpostavljam da ste i sada, kada ste zrela osoba, ponosni na ove stihove, jer ste ih, ako se ne varam, napisali sa 10 godina.
Da. Nisu oni književno zreli, ima tu ponavljanja, svašta nešto, ali to je pjesma, tad sam ja smatrala da sam ja napisala veliku pjesmu. To je bilo nešto, pa ja onda svima to čitala pa pričala. Pa eto, u školi sam imala prilike da dobijem i nagradu povodom 20 godina poslije oslobođenja, znači 65. To je raspisala, to je omladina grada Sarajeva. I bila je tema Mladost 20 godina poslije oslobođenja i ja sam dobila prvu nagradu za pjesmu pod tim naslovom.
Krasno. U početku stidljivo, vaše pjevanje, odnosno lirsko stvaralaštvo, ubrzo je poprimilo obrise lirske poezije koju osjeća iskrena i topla ženska duša.
Imala sam podršku u školi od nastavnice srpsko-hrvatskog, koja kad je čula žablji koncert, pa odmah je podržavala i za dalje. Pa sam pisala, naravno, to je školske radove, pa sam pisala i te neke pjesmice. Dosta toga nije sačuvana, ali eto, taj žablji koncert je sačuvan iz tih dana. Sačuvana je jedna pjesma Zdravo proljeće, to je isto jedna od tih prvih pjesama. Te pjesme će biti uvrštene u moju najnoviju zbirku. Ali, naravno, kako sam sazrijevala ja, kao i svaki umjetnik u bilo čemu, sazrijevala je i moja poetska lirika.
Njegujući u srcu ljubav prema lirici, nalazeći inspiraciju u okruženju koje, za razliku od ostalih pjesnika, gledate očima duše. Pisali ste stihove i pjesme koje će ubrzo biti objavljene u prvoj zbirci s pjesama Okovi i cvjetovi. Bilo je to 1985. godine.
Da. Ta pjesma, ta zbirka je zaista bila i za mene iznenađenje. Sve je krenulo od jednog književnog susreta u Lukavcu, gdje smo mi trebali poslati svake godine prije rata. Svake godine u Bosni i Hercegovini u nekom gradu su se održavali književni susreti slijepih stvaralaca, što je bilo vrlo interesantno. Bili su gosti iz Srbije i iz Hrvatske, ali uglavnom pretežno pjesnici, književnici iz Bosne i Hercegovine i iz Crne Gore čak su bili. I na jednom takvom susretu književnih stvaralaca u Lukavcu jedan od književnih kritičara, koji je već objavio kod izdavačke kuće Zajednica književnih klubova Srbije svoje radove, Jusuf Begić, on je primijetio moje stihove koje sam poslala, preporučio me izdavaču, sve je to tako krenulo. Moja firma je platila kompletno štampanje te knjige, sve je tako išlo munjevitom. Ja sam to nazvala skok sa stijene. Skočila i preživjela i nastavila dalje.
Meni se naročito dopala pjesma Pozdrav iz ove zbirke.
Pa, pošto ste vi glas poznat slijepim ljudima, poznat svima sa radija, ali možda slušaoci radija ne znaju da vi čitate zvučni časopis za slijepe, zvučni pregled, pa meni bi bilo zadovoljstvo da vi pročitate tu pjesmu.
Hvala vam na prilici. Pozdrav. Poslala bih ti pozdrav po suncu, ali se bojim da će za oblak zaći. Poslala bih ti pozdrav po zvijezdi, ali možda te neće umjeti naći. Poslala bih ti pozdrav po vjetru, ali on je nemiran i sve razvije. Poslala bih ti pozdrav po gromu, ali on se uvijek oholo smije. Poslat ću ti pozdrav po tami, pa kada sklopiš umorne oči, nek ti ga iz zlatnog pehara snova u plemenutu dušu natoči. Eto, od nas jedan pozdrav za sve slušaoce Radija Republike Srpske. A 2 godine kasnije, gospođo Tadić, objavili ste novu zbirku, zbirku Bisernica snova. Šta ste to otkrili u Bisernici snova? Šta vam je ona novo ponudila? Inače, moram da napomenem i da podsjetim naše slušaoce da se kritika vrlo pohvalno izjasnila o vašoj Bisernici, a čitaoci i ljubitelji poezije su joj se naravno obradovali.
Pa, nakon prve zbirke Ja sam uvijek htjela da učim. Nikad nisam smatrala da ja sve znam i kad ja nešto napišem da je to tako dobro da to više niko ne može da ispravi. Nego sam uvijek učila i moj urednik mi je rekao da pazim da bude, naravno on je iz Srbije, govori ekavski, rečima tesno, a mislima široko. I ja sam to prihvatala jer ranije pjesme, znači ja napišem pjesmu, meni je bitno da ona ima 6-7 strofa, a sve mogu reći u dvije. Ali to je tako bilo neiskustvo. Međutim, ja sam htjela da učim i zato je to prilično veliki skok bio između Okova i cvjetova i Bisernice snova. U Bisernici snova sam i dalje ostala liričar. I dalje sam pisala onda kad sam bila inspirisana. Ja nisam osoba koja ima kvantitet. Nemam ja puno pjesama. Nego ja pišem onda kad osjetim inspiraciju. Ja sam uvijek dopuštala da pjesma ili priča nađe mene, a ne ja nju. I tako je sve napisano. Tako da...
Da. Pominući malo čas književnu kritiku, moram da vas podsjetim da je većina kritičara prepoznala vaše sjajne metafore, kao i vaše poimanje života kroz osnovnu zraku, kroz svjetlost.
Da, ali ja sam tada nekako, kao da sam naslutila ovo teško vrijeme, u toj knjizi ima jedna pjesma, zove se Dvorske lude, koju su ovako dobro ocijenili, pa eto mogla bih to da izgovorim za slušaoce. Možda će naći mnogi sebe, a vjerujem da će je uglavnom razumjeti. Od prevare do prevare, od zablude do zablude, vjerujući uvijek svima, tumaraju dvorske lude. Za sve koji ljubav traže, ali uzalud se trude, uvijek jedna nada ima, voljeće ih dvorske lude. Sebi suze ostavljaju, a sve lijepo nama nude. Na tom svijetu vječno traju još jedino dvorske lude.
Gospođo Tadić, evidentno je da u tami u kojoj živite i koju ste prihvatili kao izvjesnost, stalno tražite svjetlost. Ona je vaša imaginacija, vaše vječno opredjeljenje, vječno traganje, vječita potreba.
Svjetlost je svjetlost. Ne mora ona biti sunčana, dnevna, električna naveče. Ona je svjetlost u čovjeku, ako je čovjek čovjek, u plemenitosti, u čovječnosti. U onome što danas, nažalost, u mnogome nedostaje, upravo što sam već govorila, da su se ljudi, dosta ljude, na sreću nisu svi, se pretvorili u automate, ali još uvijek ima plemenitosti. I to je ta svjetlost koju ja nalazim. A i onu svjetlost koju pravim simboliku između svjetla i ta. Pa meni su pitali kako boje mogu oslikavati kad... Ne znam, to je tajna koju... nisu razotkrili ni veći stručnjaci od mene, to je jednostavno stvaralaštvo. To je nešto što ponekad se sama zaprepastim pred nečim što sam napisala.
Posljednju zbirku objavili ste 1997. godine. Šta se desilo da ste toliko vremena čutali? Da li je možda nedostala inspiracija ili je izvjesna osoba koju ste posvetili Rime promijenila stanište, pa umjesto u vašem srcu živi negdje drugdje?
Nije u pitanju osoba koja je promijenila stanište, a nije izostala ni inspiracija. Zapravo, izostala je. Ja sam rekla da puštam da pjesma ili priča nađe u mene. I 18 godina su tragale. I onda se dogodilo iznenađenje. 2015. negdje u proljeće. Zapravo ja sam neke radove napisala i prije nekih par pričica i prije toga, ali se tada na mene sručila lavina priča. Ja, koja sam poznata kao pjesnik, odjednom sam pisala prozu. I to je bilo iznenađenje i za mene i za druge. Tako priče su krenule jedna za drugom, dok su drugi se kupali negdje na moru ili šetali kraj Vrbasa. Ja sam eto sjedila u kući i pisala priče, hvatala ih u letu. Nisam htjela da ih ispustim i kad sam to rekla direktoru biblioteke za slijepe Želimiru Radinoviću, on se oduševio time, rekao je da će oni biti izdavači te zbirke. To bila i promocija I knjiga je, na sreću, eto, ugledala svjetlo dana. Knjiga se zove Zbilje i tajanstva. Ja sam ponosna na taj naslov.
Gospođo Tadić, također moramo da podsjetimo, dakle, rekli smo malo čas, posljednju zbirku objavili ste 1997. godine. E, upravo u toj zbirci jedan dio posvetili ste i rodoljubivom žanru, što se moglo na neki način očekivati s obzirom na prethodna ratna dešavanja na ovom prostoru. Rodoljublje vas, kao i ostale stvaraoce, ipak nije zaobišlo.
Naravno. Da nije bilo tih pjesama, počevši od pjesme Opomena, koja je prva je napisana, nisam sigurna da li bih psihički bila u redu, jer se sve to na mene sručilo, emotivno sam sve doživjela, imala sam i privatno nekih teškoća, nekih gubitaka, tako da sam napisala tih pjesama, pisala sam neke pjesme, mada u mojim pjesmama nema poziva na neku osvetu, na te pjesme su sve poziv na čovječnost i govori o stradanju. O stradanju svih ljudi koji su stradali. A stradali su na svim stranama, u svim predjelima bivše Jugoslavije. Tako da, naravno da sam govorila najviše o stradanju srpskog naroda, jer sam jer tu živim, jer sam najviše to osjetila.
I tome svjedočila na neki način.
I tome svjedočila, ali to svako može primijeniti i na svoja stradanja.
Uglavnom, u svom stvaralaštvu afirmišete neprolazne civilizacijske vrijednosti.
Nastojim da to bude tako. Zato što ono što je neprolazno, što je vrijedno, treba čuvati, da li u stihu, da li u muzici, da li u slikarstvu, u ostalom i u samom nasljeđu življenja. Svako može da dobrotu i plemenitost prenese i na svoja pokoljenja. Znači, ako to budemo svi radili, svima će nam biti bolje. Iako teško, bar će nam u duši biti bolje, bar ćemo osjećati. Puno znači kad neko kaže neku lijepu riječ, kad izlazim iz autobusa i neko mi pruži ruku da izađem. Samo taj jedan mali gest toliko znači.
Dozvolite mi da primijetim, to sam zapazila kada sam vas dočekala na stepeništu RTV doma. Kada ste izlazili iz vozila, ja sam vam se obratila i onda sam primijetila taj široki osmijeh koji mi uputila jedna iskrena ljudska duša.
To je tako, to je brže od... Nisam ja to smislila da to tako uradim.
Da.
Nego to je tako se događa i ja sam jako osjetljiva na te sitne pažnje.
U emisiji Dobrovečer čovječe slijedi još jedna melodija, a nakon toga ćemo naravno nastaviti razgovor sa našom gošćom.
Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa, kao tog jutra dan. Divna je ona bila, kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na keju tom. Oči njene ruke, plačni pogled njen. Možda je tako boje, zaborav briše sve. Ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je mnogo dana, obuze tad me sam. Sjetih se onog jutra našega rastanka. Sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli jer nju je odnio dan.
Ako ste nam se tek pridružili, poštovani slušaoci, podsjećamo vas da u emisiji Dobroveče čovječe razgovaramo sa Borkom Tadić, banjalučkom pjesnikinjom i aktivnom članicom Saveza slijepih Republike Srpske. Gospođo Tadić, malo čas smo pomenuli da ste pretprošle godine objavili zbirku pripovjedaka. Bilo je to, ako se ne varam, upravo povodom 30-godišnjeg vašeg rada u lirici Republike Srpske, odnosno u srpskoj lirici.
Pa da, iznenađenje je bilo i za mene. I nećete vjerovati, ali tek sam to primijetila na promociji knjige. I onda sam u jednom trenu izvinila se svim posjetiocima i rekla sam da sam tog trenutka shvatila da je ovo 30-godišnjica mog književnog stvaralaštva, to jest od izlaska prve zbirke pjesama.
Vašu svakodnevicu, koju makoliko bila teška, bojite duginim bojama što ostanuju u vašoj duši, osim književnog stvaralaštva obilježava i pjesma. Ona koja izvire iz tog Bogom datog glasa koji umije da poleti put nebeskih visina.
Pa ja volim da pjevam. Pjevala sam kao dijete krajiške pjesme izvorne, to je ono što, o čemu sam isto pisala. I kasnije u školi učila sam pjesme s radija, stare pjesme, sevdalinke, kasnije starogradske romanse, zabavne. Pjevala sam jednostavno sve i svašta. Sve što mi se dopalo, to sam pjevala. I tako i sad naravno rado pjevam s prijateljima. Imala sam prilike da sa grupom, izvornom grupom Žuboru radim dva albuma, izvorne krajiške pjesme. Tako da... jednostavno.
Da, muzika je također dio vašeg života.
Da.
Često učestvujete na takmičenjima slijepih i slabovidih lica na prostoru bivše zajedničke nam države. Često ste bili i pobjednik na ovim takmičenjima. A zapažen nastup imali ste i na manifestaciji Prvi glas Sevdaha, kao i u emisiji Šljivik u Republici Srbiji.
Da. Bila sam i u Sarajevu i u Beogradu. I pa bio je to onako interesantan izazov, pogotovo u Šljiviku, zaista to je jedna emisija koja je i prošla bih vjerovatno, ali naravno da, to je malo prednost mladosti, što ja pozdravljam i podržavam, ali sad trebam ići na Nikad nije kasno, da se malo našalim, ali eto, htjela sam to, malo je komplikovano, bar meni bilo da se prijavim, ali vidjet ćemo možda u sljedećem serijalu, ko to zna. U svakom slučaju, mnogi me podržavaju i preporučuju da se prijavim. Pa nije to... nećete vjerovati, ali ima i tu malo predrasuda. U Prvom glasu Sevdaha žiri je dao izuzetno dobre kritike da bi na kraju, da nisam na kraju prošla ni u baraž. Što je bilo ovako za slušaoce, za gledaoce neobično. Baš su mi se mnogi javljali kako to onakve kritike... Onako,
ne idu sa plasmanom.
Da, sa plasmanom. Ali događa se.
Pjevajući narodne pjesme, vi u stvari čuvate kulturnu baštinu ovih prostora koja je zaista izuzetno bogata.
Da. Ja volim izvorne krajiške pjesme, volim i sevdalinke. Mislim, ne znam, ljudi imaju i neke predrasude. Sad sevdalinke nisu naše pjesme. Kako nisu kad mi tu živimo? Tu se živi vjekovima i sevdalinka je pjesma Bosne i Hercegovine. Tako da i meni je draga. I pogotovo znam dosta starih pjesama. sevdalinki koje sam, ali ja sam imala prilike da najbolje pjesme naučim od Bebe Selimović, Zajma Imamovića, Nade Mamule, Zehre Deović i drugih pjevača koji su, kad sam ja bila u školi, oni su često dolazili kod nas kao gosti i davali su nam programe. Znači, tad i tad je sve to bilo nekako drugačije. Nije tad bilo mikseta i ne znam, snimljeni te matrice. Nije bilo čak ni mikrofona.
Pjevanje na sceni,
jeste, samo dva harmonikaša, poznati ono Ismet Alajbegović Šerbo i Jovica Petković, duet harmonika i pjevač. To je sve. I mi koji smo gutali svaki glas, svaku riječ, svaki ton, da bi nakon koncerta oni posjedali s nama na te naše stolice i s nama pjevali, s nama se družili još sigurno bar sat, dva.
Gospođo Tadić, bez obzira na to što ste lirska duša, bez obzira na posvećenost pjesmi kroz koju iskazujete i glasovne mogućnosti, niste pronašli svoju drugu polovinu. Smatrate li da je i ovo posljedica otežane svakodnevice osoba sa invaliditetom?
Nije pravilo. Jeste malo teže, pogotovo kad je žena u pitanju, ali nije pravilo, jer dosta slijepih žena ima koje su osnovale porodicu, da li sa slijepim drugom ili sa nekim ko vidi, što je malo rijeđe, ali događa se. Međutim, jednostavno, ima sudbina, valjda kažu da ta sudbina postoji, sudbinski je to tako. Nisam nekako našla, možda sam malo nesigurna i u sebe, imam ja malo kompleksa koji sam u jednoj priči kažem da sam ga vukla kroz život, ali našla sam drugi smisao u životu, mada je ostala uvijek ta neka tuga i za djetetom i za, jednostavno voljela bih da sam imala svoje dijete. Knjiga koja tek je u pripremi, u njoj ima jedna priča, zove se Nina, o jednoj djevojčici koju sam slušala kako se igra na moru u Plićaku. Ona je čak, izgleda da su Nijemci, pošto je otac je govori njemački, to sam prepoznala, ona je možda neke 3 godine i tako je brbljala, tako se smijala da sam ja poželjela da potrčim, da je uzmem u ruke, da se poigram s njom. Tako da je ta priča izuzetno emotivna i izražava možda tu neku tugu. Zašto nisam s nekim koji me možda i volio ostvarila i imala svoju Ninu.
Da. Status osoba sa invaliditetom bio bi mnogo lakši, primijetili ste više puta, ukoliko bi svaki pojedinac iskazao otvorenost prema njima, ukoliko bi ih podržao. To ste naveli u jednoj monodrami, zapravo u monodrami u znaku bijelog štapa, kada ste uputili poruku osobama bez invaliditeta. Šta ste im ono poručili?
Pa poručila sam da kad negdje sretnete slijepu osobu, priđite joj i pomozite. Povedite je dio puta ili prevedite preko ulice. Ništa vam se neće desiti. Vjerujte mi, sljepoća nije prelazna.
Zaista jedna topla i emotivna poruka svima nama koji ponekad zbog dnevnih obaveza zanemarimo tog čovjeka u sebi. I u vašim kratkim pričama, odnosno u zbirci kratkih priča, također govorite o čovjeku, ali i kamenu. Nekako u ovoj pripovjeci stekla sam utisak da vi naročito cijenite tu vezu između čovjeka i kamena. Ponekad vas čovjek podsjeća na kamen, onda kada je čvrst i jak, a ponekad u kamenu pronađete čovjeka.
Tačno, jer to je tako, jer i kamen nekako uzima, pije taj život od čovjeka. Ja inače čovjeka povezujem i sa zvijezdama i sa zemljom, sa rijekom, sa svjetlošću, sa tamom, jer u čovjeku svega tog ima. A i kamen, jer čovjek ponekad se okameni. Jednostavno, kad preživi puno patnji, onda se on pretvori u kamen. I traje dalje, traje, ali je jednostavno postao prosto, da bi mogao dalje živjeti, on se mora okameniti.
Dozvolit ćete mi naravno da na kratko našim slušaocima pročitam barem jedan dio iz ove priče, kratke priče o čovjeku i kamenu. Vrijeme nagriza život kao što voda nagriza kamen, pa ipak i život i kamen traju. Postoje mjesta kamenita, teška, ali i u njima živi čovjek. Sunce prži vrelinom, vjetar i šiba snagom, a oni, kamen i čovjek, kao da se razumiju, traju čvrsti i nepokorni. Vjekovi dolaze, vjekovi odlaze, a sve ih dočekuje i ispraća čovjek. Snažan i odvažan u svakom trenutku, on ostavlja trag u kamenu i vremenu. Evo upravo ove vaše riječi podsjetile su me na Maksima Gorkog, koji je svojevremeno rekao: čovjek, o, kako to gordo zvuči.
Često me ta Maksima pratila u životu i često sam, kad mi je bilo najteže, onda sam sjetila se toga, te njegove velike izreke. A i kad sam srela ljude koji su bili čovječni, koji su me osnažili u životu, isto sam tako se sjećala te maksime. Međutim, ja sam osoba koja je veoma sretna kad ima nečiju podršku. Puno puta su me prijatelji, prijatelj je za mene pojam, vrhunski pojam, iznad svakog srodstva, i roditeljskog, i da mi otac nije bio prijatelj, to što mi je bio otac ne bi značilo ništa. Da mi majka nije bila prijatelj, to ne bi. Imala sam jednu sestru koja mi je bila prijatelj, 1000 puta ispisano prijatelj. Imam i sada dragih i dobrih prijatelja, i ako slušaju ovu emisiju, ja bih ih pozdravila. Zapravo, pozdravljam svakoga ko zna, želi i može da bude bilo kome prijatelj.
Gospođo Tadić, na kraju smo već emisije, a nisam vas pitala, a želim. Kako izgleda jedan vaš dan? Kako izgleda svakodnevica jedne osobe koja je prvenstveno čovjek, kojoj je sudbina, Bog, kako ga ko nazivao, u jednom momentu uzela vi, da li ju je obdarila drugim vrlinama? Borka je pjesnik, vidi mnogo više nego što možda vide ljudi koji su u tom smislu potpuni. Dakle, kako izgleda dan osobe sa invaliditetom?
Pa ja kad se ujutro probudim, uopšte ne razmišljam da sam sa invaliditetom. Znači, ustanem, spremim se, kao i svako drugi, kupatilo, ne znam, već onda kuhinja, kafica, pa onda ako još nešto uradim između kafe i doručka, doručak. Ako imam plan da negdje odem, da nekad i cijeli dan provedem, ja to u šali kažem da se pustim s lanca. Moja jedna prijateljica kaže: nemoj mi, molim te, to, a ja to tako od zezije kažem: danas ću se pustiti s lanca. I onda, ja uvijek tako nešto malo duhovito, e onda poslije bude ručak, ne znam, nešto naravno u kući se uradi, zavisi kad šta treba. U kući se sama snalazim, kuham hranu i svoj stan održavam sama. Naravno, kad je neka generalka, tu mi pomognu
prijatelji.
Onda na večer, kad, uglavnom, moje večer se uvijek prije sna završava čitanjem, tačnije slušanjem, jer ja knjige slušam snimljene, neke knjige. Knjige su uvijek, ja uvijek te neke uređaje sa sobom vučem iz kuhinje u sobu, iz sobe u kuhinju, pa opet u sobu i tako. Jedino u kupatilo ne idu, ali znači ovo kad sve radim poslove, koje spremam hranu ili nešto, uz to ide knjiga. Veliki sam ljubitelj knjiga, čak me zovu knjigožderač. I kad je knjiga ima 150, 180 strana, ja kažem: pa to nije ni kifla za doručak. Znači, te od 1000 teme ovako prijaju. I volim druženje, da. Volim da se našalim, znaju me svi ovako i po vicevima i tako. Da,
mislim, puni ste energije.
Pa nastavim.
Još ukoliko bi bilo i financijskih sredstava za sve to?
Bilo bi bolje, to je tačno. Bilo bi bolje, jer mene prijateljice kažu: pa znaš, jer ja kad god nešto, pa volim nekoga i obradovati nekim poklončićem, volim da kaže: ma tebi ne treba dati karticu. Ja kažem: meni treba dati dvije, i to da ima dosta nula na njima, tako da ja mogu da svoje prijatelje isčastim. Tako.
Gospođo Tadić, razgovor sa vama obogatio nam je ovo veče i nadahnuo nas snagom da uvijek slijedimo svjetlost, da idemo njenim tragom, da vjerujući u svjetlo na kraju tunela koračamo kroz život.
Pa ja sam malo ovo sad na kraju bila i vedra namjerno, da ne želim da slušaoci zadrže neki gorki osjećaj, neku težinu. Teško jeste, ali ne, jednostavno borim se, ja kao i svi drugi, Preporučujem svim slušaocima da pokušaju da što više vedrine i sreće nađu u životu, jer svaki propušteni trenutak neće se vratiti. I ako budemo jedni prema drugima, treba da budemo što plemeniti, što osjećajni, da pružimo jedni drugima prisnost i ljudskost, bit će nam svima lakše, a i život će biti ispunjeniji.
Hvala lijepo za ovo veče, za ovaj razgovor, još jednom naravno.
Hvala i vama i srdačan pozdrav svim na Radiju Republike Srpske, a naravno posebno slušaocima.
A vama, dragi slušaoci, podsjećanje svoju svakodnevicu s lijepe osobe, svoje književno stvaralaštvo, svoju ljubav prema muzici kojoj poklanja glas što se vine u nebeske visine, s nama je podijelila Banja Lučanka Borka Tadić. Drage naše, dragi naši, u prijatnom razgovoru vrijeme nam protekne neobično brzo, a zadovoljstvo u duši prati nas do novog susreta. Zadovoljstvo nam je osim s ljudima stiglo i sa proljećem, kome se poput svih nas radovao i Nobelovac Ivo Andrić. Ništa živ čovjek ne može izgubiti što mu jedno proljeće ne bi moglo povratiti, niti može čovjek biti trajno nesrećan dok god Bog daje da se duša liječi zaboravom, a zemlja obnavlja proljećem. Ovim Andrićevim zapisom pozdravljaju vas Igor Marić i Dejan Šušić, koji su se brinuli za ton. Igor Divljak je odabrao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo.